Letuto lena la dithuto lenka dithuto bophilong ba Josepha. Bona le ntho tse ngata tse tshwanang dibakeng tsa bophilo ba hae le tshebeletso ya Morena Jesu. Ka hona le dibakeng tsa bophilo ba hae e le ba rona re le balatedi ba Jesu. E na le sehlooho se reng ho fumana morero ha bophilo bo sena moelelo. Sebuka sena sa modumo se reretswe ho itukisetsa ha hao fela, e seng tshebeletso e nngwe. Hopola ho kenyeletsa dipapiso le dipale tsa hao ka moo o nahanang ka teng. Kapa sheba ditimana tsa dibaka tse kgothaleditsweng bakeng sa dipapiso. Ke kopa hore o hopole ho fana ka katlaleho ha o se o rerile dipakeng tsa dithuto tse ka bang nne o fitlhela tse supa. Moruti, re a leboha ebile re thabile hore ebe o karolo ya Pastor Circle le hore o tlo rera ka tsela e fetolang bophelo. Thero ya boraro, o tlo bapala papadi e jwang? Mohopolo bohareng ba tabeng ena ke hore bohle re tobana le diteko, empa Modimo o fana ka tsela ya ho tswa, mme re tlameha ho baleha. Re tlameha ho kgetha ho arabela ka semelo sa Modimo, ho sa etsotele ditlamorao, ho tshepa hore Modimo o a sebetsa maphelong a rona. Kenyeletso ya taba, dikgetho. Kaofela re etsa dikgetho letsatsi le leng le le leng. Seo re se jang bakeng sa dijo tsa hoseng, seo re tla re saparang, seo re se etsang ka nako ya rona, mme mohlomong le dikgetho tse amahang le bokamoso ba rona. Jwalo ka seo re se etsang ka ditjhelete tsa rona, kapa hore na re kena dikolotong tse kana kang. Tse ding tsa dikgetho tsena di bonahala di tlwaelehile. Bobedi ba diqeto tse kgolo le tse nyane di ka rentsha tseleng. Mohlomong diqeto tsa bohlokwa ka ho fetisisa ke tseo tse re di etsang di amana le tsela eo re sebetsanang le meleko ya rona. Re arabela jwang maemong ao ditumelo tsa rona di lekilweng teng, kapa boitlamo ba rona ba ho lekwa. Le ha moleko e se sebe ka bohona, karabelo ya rona ho diteko tse re hlahelang nole. Na re dumella diteko tseo sebaka menahanong ya rona? A na re dumella dipilo tsa rona ho iputsa? Tsela eo re sebetsanang le diteko tsa rona ka tsona e ka ba ntlha ya bohlokwa mo bophelong ba rona. Ka sebele e ne e le ntlha ya bohlokwa hadi ka bophelong ba Josepha. Haeba a atleha, a tla atleha bophelong, re tsebisitswe hore o na nkile boikarabelo, ho kgetha le bohlale ba ho nka bohato. Re bitseditswe ho baleha mo melekong. Empa ke wena fela ya ka etsang qeto ya hore o tla bapala sena jwang. Karolo ya pele, dikgetho tsa rona di ka lebisa bophelong kapa lefung. Diteko ke boiphihlelo bo tlwaelehileng ho rona bohle. Kaofela ha rona re a lekwa. Tsela eo re sebetsanang le dinako tsena tsa diteko e tla hlalosa tsela eo Modimo a re sebedisang ka yona. Ha re bala ko Genesis chapter 39 verse 6, re bala ka Josepha a tobane le teko ya thobalano. Ngolo se re, o na eme hantle, mme ka mora nakwana mosadi wa mongae a mo hlokomela hore Josepha a re, tloho o robale le nna. O ne a bolela kgwebo. Ke bolela hore ha ona letho le pateileng ka seo a se lakatsang. Ona ke molaetsa o thata hore o keke wa ho amohela, ebile ke boemo bo thata hore mohlankana a kene ho bona. Jwalo ka teko e nngwe le e nngwe a e atileng ho monna, Josepha o tobane le monyetla ona o motle, o hape e ne e leng phepetso e kgolo ho sebopeho sa hae. Ka sebele boemo ba Josepha bo ile ba etsa hore a dule a lekwa haholo. Haeba o sheba dintlha tsohle tse bapalang, o ikgethile o hole le balapa la hae le metswalle, seo se bolela hore ha hona tshehetso.
ho boetse ho boelela hore ha hona boikarabelo. Dumela dumela ke mang ya katla ya tla tsebang. E tla etsa phapang e feng. E seng seo fela empa mohlomong Josepha o ne a jewa le ke bodutu. Mohlomong o ne a nyahame hobaneng a ne a sa bika mora tsohle tseo a fetileng ko tsona. Mohlomong o bile a ikutlwa a lahlile kgeretlo. Ke ha moleko o ne le matla haholo ha re ikutlwa e ka re ka ba bo rona. Mme ha e ba ditlhoko tsa rona di tla kgotsofatswa, re tla mamela ho di etsa. Ntle le moo Josepha o bonahala a tsotella, o Mosa ebile le a kgona ho nahanela. Mohlomong tsena ke ditshobotsi tse ileng tsa hulela mosadi wa Potifar ho yena. Ngaka Charles Stanley o ile a fana ka molaetsa hang mabapi le ho nka diqeto. O ne a re, ho nka qeto le maemo a itseng ho o sa lokeleng ho etsa qeto e kgolo ya bophelo. Mme o ne a sebedisa diloto tse reng H-A-L-T. A re H e emela tlala. A re E e emela ho kwata. A re L emetse ho jewa ke bodutu. Mme T e bolella ho kgathala. Mme haebaneng e nngwe ya dintho tse jwalo ha se nako e nepahetseng ya ho etsa qeto ya bohloka mo bophelong ba hao. Mme mohlomong ha o ka thusa hore o hopole hore ha o tobana le diteko mme o hloka ho etsa qeto, ho bohlokwa hore o moithuti wa hao o itlhatlhobe ha o le motho ya hlaselehang ha bonolo. Ke neng moo o ka etsang diqeto tse fosahetseng? Ke neng moo o ka welang ditikong ho utlwisisa ha o fokola ke tshireletso ya bohlokwa? Empa ha o tseba ha tiko ya hao e tla hore na e arabela jwang qetelong ke ho dula ho rona. Re bohareng ba ho ithuta ka moo Josepha a ileng a lekwa ka teng, boholo ka bophelo ba Josepha bo ne bo se taolong ya hae. Maemo a hae a mangata a ne a laolwa ke ba bang. Empa le ha o ne o le jwalo, o ne a na le dikgetho tse mmalwa. Ka hodima tsohle tseo, ho ne ho na le yena ka mo feletseng ho kgetha hore ana o tla arabela teko ya ena e jwang. Hore na o ne a tla bapala papadi e jwang ka mehla ha re arabela molekong ho dula ho rona. Karolo ya bobedi. Leano kgahlanong le meleko. Re tlo bona mona hore Josepha o ne a kene jwang mo melekong, empa hape o ne a tseba hantle hore hobaneng a sa batle ho ithabisa ka mofuta ona wa tsietso. Ha re bala ko Genesis 39 verse 8, e re bontsha karabelo ya Josepha maemong ana a lekaneng. E re, empa o ile a hana, ke nna ya e karabelang. A re ho mosadi wa Potifaro, mongaka ha a amehe ka letho ka ntlong. Ntho e nngwe le e nngwe eo a nang le yona o e behile motlhokomelong ya ka. Ntho ya bohlokwa eo ke re batlang ho e hlokomela ke hore Josepha o ile a re tjhe, empa ha a re tjhe fela o ne a tseba lebaka. Ebile Josepha o re ho yena ko temaneng ya bo-9, ha ho motho o moholo ka ntlong ena ho feta nna. Morena wa ka o nthibela dintho tsohle kaofela, ha e se wena. Ha nthibela letho, empa ha e se wena ka hobane o le mosadi wa hae. O bona Josepha o tsepamisitse maikutlo ho seo a nang le sona, ho fapana le seo a neng a se nang sona. Ka tsela e itseng, Josepha o ile a kgona ho tsepamisa mahlo a hae ho tsohle tseo a neng a na le tsona, ka tshepo ya boikarabelo mo Potifaro e neng a mo file bona, ho fapana le seo a neng a sena sona. Qetelong ya temana ya bo-9 e re, jwalo ka a etsa ntho e mpe jwalo jwang kgatlanong le Modimo. Sena ke sa bohlokwa hobane Josepha o ile a lemoha hore sebe sohle ke se kgatlanong le Modimo. Ee, o ne a tlabe asitelwa Potifare e o ne a tlabe a sitelwa mosadi wa Potifare empa qetelong sebi sohle se sineng se le kgatlhanong le Modimo. Ke ntho efe kapa efe eo re etsang e fosahetseng mahlong a hae, mme ke yena ya hlohane ya hlonameng haholo ha re etsa phoso. Ha re etsa sebe, re lahlehelwa ke kamano le ya rona le Modimo. Ha re tswela pele se re bala Genesis 39 verse 10 e re, mme le ha a bua le Josefa letsatsi le letsatsi, o le a hana ho robala le yena kapa le ho ba le yena. Seo Josefa a se etsang mona ke hore se ruta haholo. Ha a re chepe fela, empa o qala o theha meedi dikamanong tsa bona. O theile meedi e hlakileng, o hana le ho ba le yena. O ne a na le meedi efe ya batho sebakeng? O na le meedi efeng ya botho sebakeng sena sa tiko ya thobalano? Ho thata lekgolong lena la dilemo tse ho feta pele. Kajeno re na le diphitlhelelo tse le ho tsa le sa tsejwe kajeno ho feta le a e leng eng kapa eng. E tla fitla komporong ya hao hore kapa mohaleng wa thekeng. Ha o tlameha le ho ya batla, o ka bula poso ya dikhomputara. O sa fosahetseng, mme ho tla ba le ditshwantsho tse tobaneng le wena, mme nna le wena re tlameha ho etsa kgetho. Dikgetho tsa mofuta ona di atametse haufi le matlo a rona a batho ba bangata. Kamanong ena, mosadi wa Potifaro o ile a hana dintho tse kenang molemong wa ho ithibela hore a seke a wela le yena bofebeng. E rile o ile a etsa tsohle tse matleng a hae hore a seke a ba le yena. Ho thata haholo ho ba le lekgoba, mme o tlameha le ho latela ditaelo. Empa ha a ka fumana mokgwa wa ho etsa jwalo, nna le wena re ka etsa jwalo. Dithapo tsa molao ha se molao. Di phetse mme di a hlokahala. Ka nako e nngwe, meedi ya rona e ka lekwa ka ha e ka ba boima hore re boloke. Empa le leng la mabaka ao re behileng meedi ka ke ho ba ka hodima nyediso le ho hlompha Modimo dikarolong tsohle tsa bophelo ba rona. Sena se ka etsa hore ba bang ba halefiswe ke meedi ya rona, empa a re dumeleng re hopola ba Efesi 5 verse 3 e re kgothaletsang ho qoba moelelo o mong le o mong wa bohlola. Mohlomong diketso tsa Josefa di ne di bonahala di le difeteletse jwalo ka ha a di phahame haholo. Le hore ho le jwalo, re lokela ho etsa tsohle tse matleng a rona ho tlotlisa Modimo ka sepheo sa rona, maikutlo le diketso tsa rona. Karolo ya boraro. Modimo o fana ka tsela ya ho tswa molekong. A re nkeng hape hore na ho etsahalang ka Josefa. Le ha ho le jwalo, le ha ho bile le boiteko bohle bo Josefa a bo entseng, temana ya 11 e re, ka tsatsi le leng o ile a kena ka ntlung ya ho ya etsa mosebetsi wa hae, mme ho ne ho sena mohlanka wa ntlo ya neng a le ka hare. Bibele ha e re bolello hantle hore na ho etsahetse jwang, empa re nahana hore mohlomong mosadi wa Potifaro o ba tsamaisitse. Ho hlakile hore sena ke se tla etswa ke mosadi. A mo tshwara ka kobo ya hae a re, tlo o robale le nna. Empa a siya seaparo sa hae letsong la hae mme a mata. Josefa o ne a tseba nako ya ho hanyetsa le hore o lokela ho matha neng. Meedi ya hae e ne ile ya mo thusa ho nahanela moleko, mme boteng ba hae bo ile ba tibisa ho yena ka takatso ya ho baleha monyetla o mong le o mong wa ho inehela sebeng le ho kgotsofala. Ka makgetho a mangata, Paulus o re, ema o tiye, hanela, lwana le diabolosi mme o tla o balehela. Empa wa tseba ha a bua le Timotea ka karolo ya moleko ya thobalano, ha a bue jwalo o re fela baleha. Tsela ya Josefa ya ho tswa ke hore a balehe. Josefa a tswa mme o ntse a tshwere kobo ya hae lena ke le kgetho le labobedi tseleng tseleng ya hae kubo ya Josepha e mokentse kgathatsong e kgolo le batho ba bang ke mofuta wa letswalo na ha ho jwalo temana ya 13 ere ha o bona hore o sile seaparo letsong la hae mme o se a baleile ka ntlong a bitsa bahlanka ba ntlong ya hae a re bona o itse moheperi enwa o kene ka mona ho robala le nna empa ke ile ka hweletsa mme ba mo utlwa a hweletsa mme e be Potifaro o fitla hae mme a mo phetela pale lekgoba lena le le kgethileng sheba hore na le o lekile ho etsa jwang ho nna o ile a ntlhasela ha Potifaro a utlwa qoso ena ya bohata tswang ho mosading wa hae Potifaro a dumela sena o dumela mashano a hae mme ka tsela eo o neng a lebella hore o ile a halefa haholo mme ka ho a etsang a romela Josepha tronkong Josepha o fumana eng o fumana eng ho etsa ntho e ntle e nepahetseng o qoswa ka bohata ba seo a sa se etsang mme a kwallwa tronkong ka leeme ho bonahala e ka re ho baleha ha Josepha ho ne o mo tlisetsa tokoloho empa ho mo tliseditse bontlaoneng ha a le hantle ke tsela eo ya qadileng ka yona bona re ka nna ra se ke ra apellwa ke diatla ka dinako tsohle bakeng sa ho etsa se nepahetseng haeba ho na le letho boiphitlelo ba Josepha ke bo re ruta hore ka dinako tse ding ha re emela seo re se dumelang ho ka ba le ditlamorao tse sa rerwang le tse sa lokelang empa ha ditiko di hlaha re tlameha ho arabela sebopelehong sa Modimo ho sa tsotelehe ditlamorao Josepha o iswa naheng e sele o rekisitse e le lekgoba le jwale o sebetsa ka thata o etsa se nepahetseng o dula a hlwekile ka boitshwaro mme o fumana eng moputso wa hae ke tronk empa hopola hore sena ke leano la Modimo le letle empa e le modikologa o mong hobaneng ha Modimo a dula a dumella kapa ka tsela tse itseng a bile a nka karolo ya mabaka ka mo medikologeng hobaneng re sa potlakele fela ho tloha ho fana ka toro ho phethahatsa toro hobaneng ha Modimo a dumela medikologo e yohle qetellong Modimo o tsotella ntshetsopele ya motho ya lorang ho feta ka moo a ratang le ho phethahala ha toro Modimo o mosebetsing le ha a le maemong ana a kekeng a etsahala ha a emise ho sebetsa mme re a tseba hore pale ya Josepha ha e fele toronkong qetelong toro ya nang le yona ya phethahala bana babo ba tla inamela ka pela hae bona le ha dikgetho tsa rona tse nepahetseng di bonala di re kenya kgathatsong re lokela ho hopotswa hore Modimo o bua la ho qetela ke Modimo wa boikgethelo mme o lakatsa hore re sebedisane le mosa wa hae bophelong ba rona qetello ya taba ditiko di hohle hohle mme kaofela ha rona re tla bona re tla tobana le ditiko tse di heisang leetong la rona le Modimo le ha ho le jwalo maemong ohle a sa kgoneheng bophelo ba Josepha bo bontsha hore taba ya hore kgoneho ya ho baleha moleko moha wa Modimo o fana ka tsela ya ho tswa tsela ya ho tswa e ka nna ya se ke ya lebisa ka mehla sephetong seo re se lakatsang tsela ya Josepha ya ho tloha qalong ile ya lebisa diqosong tsa bohata botumo le bo senyehileng le ho kengwa tjhankaneng ka leeme empa le ha ho le jwalo o ile a kgetha ho tshepa Modimo le ho bile le ditlamorao wa bona le ha maemo a rona a le teng semelo sa bo Modimo se na le thuso mme Modimo o ntse a le taolong mme o ntse a na le moralo jalo hatiko e fitla o tlo etsa jwang o tla kgetha eng o tla bapala papadi e jwang.